руки його б не зрадили. Ермантьє опускає голову так, наче може побачити свої руки і додати їм сили. Він відчуває, як вони мацають одна одну, які вони рухливі, покірні, вірні, і все ж таки вони не помилялись. Ба ні, персика таки не було. До будинку він повертався поволі, важко, ніби несучи на собі весь парк. Грім більше не гримів. Максим, він уже давно, мабуть, викурив сигарету, скористався з нагоди і пішов з дому. Певно, заночує десь у дюнах. Ермантьє востаннє глибоко зітхнув і причинив за собою двері веранди. Повітря тхнуло мокрою курявою. Звідки тут взявся запах глиці? Десь нявкала кішка. Кішка в пітьмі плакала за своїм коханням. Ермантьє прочинив вікно і неквапно глибоко втягнув повітря. Кожен наступний день здається йому важчим за попередній, через тривогу, який вирок він почує від Лотьє. Адже доведеться признатись йому усьому. Ріта, сосни, пахощі глиці, страх, цей осторожний страх, який може повернутися щомиті. Лотьє порадить спокій, ще раз спокій. І, мабуть, геть забути про справи, що вам не так. Але ж стояла спека. Ермантьє легко уявляв собі блакитне небо, аж надто блакитне, на горі парк, внизу пологий морський берег, ані деревця, ані кущика. Він знову дихав на повні груди, аж у голові паморочилось. І ніщо не здавалось йому незвичайним. Він йшов до ванної кімнати і намацував на полиці, де стояли гребінці, щітки та одеколони, привезену Крістіан електричну бритву. Ермантьє знав, що вона біла, що в ній плаваючі ножі, коштує вона 3000 франків, але те, що він тримав у руці, було тільки циліндричним предметом з електрошнуром. Це нічого не говорило його уяві, не збуджувало жодних приємних відчуттів. Йому навіть не хотілося її ввімкнути, послухати, як вони здищать. Одна думка не давала йому спокою. Безглузда, як і багато інших думок, що гнітили його останнім часом. Ермантьє був певен, що тієї хвилини, коли йому причувся запах соснової глиці, він так само добре розрізняв і інші пахощі квітів, нагрітої землі. Сосновий дух був найвиразніший, але водночас існували і інші запахи. Це означає, що ті самі таємничі нерви, які передавали в його мозок хибне відчуття, були здатні передавати відчуття цілком реальні. Саме це і було неймовірним. Тут щось не те. Ермантьє пригадав, що колись давно 8-річним хлопчиком заблукав у лабіринті. Зовні той намет нічим не відрізнявся від решти наметів на ярмарку. Він сміливо придбав у касі квитка і раптом опинився сам у якихось темних нетрищах. І з усіх боків до нього підступали стіни, між якими доводилось пробиратись. Десь чулися ледве кроки, голоси, щось шаруділо, і все це створювало відчуття небезпеки. Він посувався вперед, мацаючи рукою по хисткій перегородці із напнутого полотна, і врешті опинився на перехресті, де стояли підсвічені криві дзеркала. Він бачив себе в них то з кошмарним обличчям, то у подобі страшної жаби з роззявленим, розтягнутим аж до вух ротом. Тоді Ермантьє кинувся бігти. Йому здавалось, ніби хтось женеться за ним, і нарешті він вискочив з тієї пітьми на світло. Тут, біля манежу, гучно грала музика. Він зайшов за якийсь візок і виблював. Ось який епізод зринув тепер в його пам'яті. Здавалось, він знов відчуває пальцями грубе полотно намету, знов торкається хистких перегородок, яким намагалися надати вигляду кам'яних стін у підземеллі, і знов у нього було таке відчуття, ніби він блукає в лабіринті. «Рішаре, можна до тебе?» Не чекаючи дозволу, Максим увійшов до кімнати. «У тебе немає часом кількох таблеток аспірину?» «Щось я себе мляво почуваю. Здається, нежить. Цього ще бракувало в липні. Максиме, Подумай серйозно про своє здоров'я.